Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева
ды Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы.
На ЦТ ў Беларусь прыязджаюць нават абітурыенты з Украіны.
Я хачу паступіць у беларускі нацыянальны государственны універсітэт турызму і гасцепрыемства.
Як жывуць без электрычнасці жыхары мінскай сляпянкі?
Возьму бензогенератор і буду жыць. На прокат, наверное, будем брать. Стоит денег.
Чаму у гульні з іспанцамі не удзельнічаў капітан нашай зборнай Тимофей Калачоў?
Нельзя уже, уже нас задавали, спасибо. Ну не вам, в частности, а вообще. Ничего отвечать не буду.
Гэта і іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Радыё.
У нядзелю 14 чэрвеня прайшло першае сёлета цэнтралізаванае тэставанне. У гэты дзень выпускнікі школ здавалі беларускую мову, а ўжо ў панядзелак прайшло і другое па ліку ЦТ па рускай мове.
Усяго ў гэтым годзе студэнтамі плануе стаць 101 тысяча абітурыентаў. Гэта на 4 тысячы менш, чым летась. Самы папулярны прадмет сярод тых, хто паступае, руская мова. Яе будуць здаваць каля 77 тысяч чалавек.
А вось папулярнасць беларускай мовы падае. Сёлета яе здаюць толькі 24 тысячы абітурыентаў. Гэта на 2 тысячы менш, чым летась. Увогуле за 5 гадоў колькасць тых, хто хоча здаць беларускую мову на тэставанні, зменшылася амаль у 3 разы.
Наш корэспандэнт Артём Мартынович паразмаўляў з абітурыентамі, якія ўжо прайшлі першыя тэставанні і папрасіў іх падзяліцца ўражаннямі ад перажытага. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Уступная кампанія стартавала двума тэстамі па беларускай і рускай мовах. Беларускую мову абралі 24 тысячы абітурыентаў, рускую больш за 70. Вероніка хоча атрымаць другую вышэйшую адукацыю, а беларускую мову абірае, бо тая родная.
Потому что я училась на ней, я ее люблю, и я к ней привыкла, я буду поступать. Я хочу поступить в Белорусский национальный государственный университет туризма и гостеприимства.
Будучи математик, Змитер будет сдавать белорусскую мову, бо ей легче издать.
Потому что я люблю белорусскую мову, и потому что по статистике белорусскую мову сдавать легче, чем русскую.
Першым з тэставання па рускай мове выходзіць Вадзім, справіўся за 40 хвілінаў, паступае ўжо ў другі раз, але асабліва ў ВНУ не імкнецца. Вадзім марыць стаць астраномам.
Ну, я поступал, да, были там проблемы просто, где-то не получалось учиться. Он хотел бы, конечно, на дневное попробовать поступить, но я думаю, не, наверное, не в этом году. Может, заочно, будет видно. Не сильно я планирую поступать, потому что уже какой-то возраст.
Падчас тэставання ў дворыку БДУ зацішша, абітурыенты пішуць, бацькі п'юць каву, спакойна гуляе ахова. Але хутка будучыя студэнты хлынуць з аўдыторыі. З тэставання выходзіць хлопец у гіпсе на назе, кульгае, але ідзе да выхаду з дворыка БДУ. Бачна, што нервуецца і размаўляць асабліва не хоча. На тэставанне па рускай мове пайшоў з-за дзяўчыны, тая хоча, каб ён атрымаў вышэйшую адукацыю. Ганна прыязджае ў Мінск паступаць з украінскага Чарнігава, хоць ва Украіне ўжо была студэнткай, здае рускую мову.
Ну, я готовилась, поэтому было не очень сложно. Ну, как обычно, возможно, я волновалась, и опять же были ошибки такие. Я в прошлом году поступала в Украине, но потом в связи вообще со всеми событиями я решила еще здесь поступить. И то есть мне пришлось еще раз ходить на курсы и заново учить русский язык, потому что я его не учила.
Выпускница Минской школы Дарья с тестованием справляется за годину, але чакае сяброў. Яна ідзе на филфак. Потоком сыходзіць теставання пачынаюць праз 2 гадзіны пасля пачатку. Большасць адразу ж хапаецца за мабільнікі, тэлефануюць бацькам ды знаёмым. Некаторыя заходзяць у інтэрнэт праверыць, ці дакладна адказаў у тэстах. Арцём Мартынович, Еўрарадыё.
Памятаю, калі я пасля школы паступаў у універсітэт, большасць маіх аднакласнікаў выбрала ЦТ менавіта па беларускай. А галоўны выбар быў сур'ёзна абгрунтаваны, маўляў, у рускай шмат правілаў. І трэба доўга рыхтавацца. А ў нас усё проста. Як чуецца, так і пішацца.
Тым часам усяго прадметаў на цэнтралізаваным тэставанні сёлета 11. Акрамя тэстаў па беларускай і рускай будуць яшчэ ЦТ па матэматыцы, фізіцы, хіміі, біялогіі, замежных мовах, гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі, геаграфіі ды грамадазнаўстве.
Упершыню школьники смогут написать так само тест по китайской мове.
Вертаемся в студию Еврорадио.
Белорусы давно не удивляются тому, что в Украине на несколько тыдней лето с крана возникает горячая вода. Все ходят брудные, але с верой у то, что за гэты час коммунальники подремонтуют ржавые трубы.
А вот до жыхароў столичного микрорайона Сляпянка беда пришла, откуль не чакали. Им на 5 дзён отключили не воду, а электричность.
По словам диспетчера минских кабельных сеток Владимира Шебейки, светло у микрорайоне отключили за ремонту линии электропередач.
Наш корреспондент наведал микрорайон Сляпянка и запытал у мясцовых жыхароў, як им живется без электроприладов и светла. Подробязности у нашем репортаже.
Жыхары Мінскай Сляпянкі на 5 дзён застаюцца без электрычнасці. Адключэнне святла звязанае з рэканструкцыяй лініі перадач. Дамы будуць абясточаныя па вуліцах Авангарднай, Анаева, Багратіёна, Бумашкова, Кубанскай, Перадавой, Уральскай, Таварыскім завулку і завулку Багратіёна. Гэта ўсё прыватны сектар, дзе ўсе адзін аднаго ведаюць, а навіны распаўсюджваюцца хутчэй, чым у інтэрнэце. Жыхар вуліцы Багратіёна Алексей жыве з жонкай і маці. Да адключэння святла не рыхтаваліся. Кажуць, што магчыма возьмуць генератар у арэнду.
Возьму бензагенератар і буду жыць. На пракат, наверное, будем брать. Стоит денег. Мы полгода назад узнавали, это стоило 100 тысяч в день, по-моему. Пусть государство компенсирует, если оно вот так вот.
Алексей распавядае, што будзе ладзіць жонцы вечэру пры свечках, а мабільнік заражаць у машыне. Таксама рамантыка. Наталля, якая жыве на вуліцы Багратіёна, некалькі дзён перад адключэннем актыўна разгружала халадзільнік, займалася праннем і прасаваннем.
Без света можно, кроме холодильника, конечно. Без телевизора можно прожить 5 дней. Где-то улица не отключается, к родственникам там переносим. Что-то даже на работу занесли в холодильники и морозилки. Ну, как-то выходить надо с этого положения.
Наталья каже, что линию электропередач пора было менять. Жыхары Сляпянкі давно уже пакутуюць от того, что проводка не вытрымлівае напруги. До прикладу, калі працуе мікрахвалёўка, уключить телевизор немагчыма.
Уже наладится хотя бы вот эта система. Что у нас свет моргает постоянно, даже ну, темно. Свет то горит, но напряжения нет, яркости нет. Ну и техника, говорю, что выходит из строя.
Але жыхароў Сляпянкі хвалюе, што сама рэканструкцыя можа зацягнуцца. Таццяна жыве па вуліцы Уральскай. Тут таксама будзе праходзіць рэканструкцыя. Толькі калі? Ужо абед, а святло дагэтуль не адключылі. Значыць, і падключэнне зацягнецца. Яе брат Уладзімір глабальнае адключэнне святла ўспрымае з гумарам. Значыць, будзе дзяцей паболей і ніякай катастрофы з адключэннем электрычнасці няма. І тут жа пераходзіць на сур'ёзны лад. Рабочыя могуць і не справіцца за 5 дзён.
Я боюсь, что это что не дает, что это на год растянется.
Ну, они дали срок, вот,
они там по себе в кабинете посидели и посчитали.
Да, ну, да,
а как это наяву получается?
Ну, да.
Они же не подготовились еще куда. Надо, чтобы канавка была. Столб снял, другой поставил. Столб снял. А что они сейчас отключат? У них нифига не готово.
На вуліцах Багратіёна, Уральская, Кубанская, Наева электрычнасць яшчэ ёсць, а вось вуліцу Пераходную рабочыя ўжо пачалі адключаць. Цікавімся ў рабочых, ці паспеюць працоўныя адключыць і перападключыць усе дамы, а іх пад сотню. Інжынер электрасетак праставіцца адмаўляецца, але абяцае ўкласціся ў тэрмін і не панікаваць раней часу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, без якіх дасягненняў цывілізацыі яны б змаглі пражыць.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
От каких достижений цивилизации вы могли отмовиться прямо теперь?
Телевизор.
А чему?
Ну, потому что я его и так не смотрела.
Телевизор, наверное, тоже. Только телевизор.
От социальных сетей проблем. А еще от компьютера точно нет, а вот от социальных сетей, да. Ну, там типа такие, как контакт.
Микроволновкой мы и не пользуемся, посудомоечной машиной мы не пользуемся, телевизором мы не пользуемся, ну только для каких-то спортивных трансляций, но это можно и в интернете посмотреть. От чего мы еще бы могли отказаться?
От тостера.
Тостера. Достаточно много, наверное, проще сказать, что незаменимым является, конечно, электричество, незаменимым на сегодняшний день является мобильная связь, хотя тоже, как показывает практика, да, можно и без этого этого обходиться. Вспомним времена, когда он только что проходили, как раз обратила внимание, что еще какие-то таксофоны еще есть. Ну и люди были пунктуальнее. Уже если договорились, уже все, встречаться надо. Электричество — это то, что действительно незаменимо. Знаете, всегда надо помнить о том, что сколько миллиардов человек на Земле живет и без электричества, и без вообще без ничего. И я думаю, что среди них немало счастливых людей.
От каких достижений у цивилизации вы бы отмовились прямо теперь?
Прямо сейчас? Пожалуй, от машин. Честно говоря, этот вид транспорта меня не совсем устраивает, и от него больше скорее проблем, чем благ.
Это были ваши слова.
Тем часом у кризисной Греции жыхары краины не готовы прожить без досягнения у цивилизации, а греческий парламент навод принял закон, повод для кого тем, кто не хочет платить за электричность, я буду сдавать бесплатно.
Подробязней про то, что зараз отбывается у Греции и как кризис у этой краине может повлывать на лёс Евросоюза, доведаемся напереди у программе «Евразум».
Евроновини на Еврорадио. Литва с готовностью разместит на своей территории американские танки, боевые машины пехоты и иншее тяжкое озброєння. Такое решение Пентагона разглядается как умацывание безпеки краины и усяго региону. Про это заявили официальные особы Литвы. У понеделок и Польша выказала надею на худкий отказ на питание размещения каля себе военных складов и тяжкого озброєння США. А кроме Польши и Литвы, у планы Пентагона уваходит так само Эстония, Латвия, Болгария, Румыния и, махчима, Венгрия. Военные этих краин уже брали удел у вучениях НАТО во Усходней Европе. С иншого боку, Россия еще у середине травня заявила про то, что планует нарощивать узброение у Крыме у отказ на повеличение напружности с боку НАТО каля заходних межал. У французским Нанте загорелася базилика Сен-Донатьен, побудованная у 19-м стагодзе. Гэта отбылося у понеделок раніцай. Огонь практично знищил дах гісторичного будинка. Як розповів мясцовый святар, пожар почався подчас службы, так что прихожан довелося у терміновым парадку эвакуировать. Поводле информации агентства Франс Прес, пожар, махчыма, был выкликаны працами по гидроизоляции даха собора, якія проходили у гэты момент. Як поведомили мясцовые у лады, никто не потерпел, навод не глядячи на то, что по часу сгорания на даху находилось двое рабочих. До полдня полымя удалось изменьшить. Пожарные спробуют вынести с собора усе каштовности, а так само орган. У Великобритании отзначают 800-годовый юбилей Великой Хартии Вольности, уведомый так само, как Магна Карта, документа, який заклал основы сучасной демократии и правов человека. У приватности Великая Хартия, подписанная у 1211 годе английским королем Яном Безземельным, упершиню обмежавала правы монарха, зарабивши его объектом права, а так само замацавала за жихарами право на справедливый суд и на удел у размеркования собранных податков. Магна Карта лягла у основу шматликих сучасных документов, у тым ліку и Конституции США, и усеагульной декларации правов человека. У святочной церемонии, якая проходила у долине Ренимет, где 800 год тому отбылося подписание Великой Хартии, узяла удел королева Великобритании Елизавета II и іншие представники королевской семьи. Юлия Алексеева, служба информации Еврорадио.
У неделю 14 червня провалилась черговая спроба перемоваў помеж Грецией и ее международными кредиторами.
Сярод европейских политиков бытуе меркаванне, что коли Греция не отримає кредитов, ее экономику чекає непозбежный дефолт. Краина нават может выйти из еврозоны, и это моцно добьется на имиджи Европы и евро.
Як лишит журналист BBC Эдвард Михалс, за ситуацию в Греции Европа погружается у полную неясность.
А вось на думку немецкого экономиста Ганса Вернера Зіна, лепшим кроком, яким може вирятувати економіку Греції від цілковитого краху, буде менавіта вийти країни з єврозони.
У таким випадку все ціни, рахунки і контракти в країні будуть переведені у драхми. А дякуючи доволі низькому кошту цієї валюти, Греція повинна стати більш конкурентоздольною.
Про те, що тепер чекає Грецію і чи доб'ється кризис у цій країні на будучиню Євросоюзу, довідаємося з нашого Єврофокусу.
Еўракамісія аб'явіла пра правал перамоваў з Грэцыяй. Пра гэта 14 чэрвеня паведаміла прэс-служба Еўрапейскай камісіі пасля таго, як яе старшыня Жан-Клод Юнкер спыніў пасяджэнне ў Брусэлі. Гэта не першая падобная сустрэча, што завяршаецца безвынікова. За мінулыя тыдні крэдыторы неаднаразова называлі разнастайныя грэчаскія прапановы непрымальнымі. Дыскусіі пра чарговую выплату па пазыках будуць працягвацца ў чацвер у межах пасяджэння Еўрагрупы. Афіны да 30 чэрвеня мусяць вярнуць крэдыторам 1,6 мільярдаў еўра. Сродкі для гэтага адсутнічаюць, таму Грэцыя дамагаецца атрымання чарговага траншу дапамогі – 7,2 мільярды, які затрымліваецца яшчэ з мінулага года праз змену палітычнага курса краіны. Міністр эканомікі Германіі Зігмунд Габрыэль так каментуе чарговую няўдачу ў перамовах.
Die Zeit läuft nicht nur aus, sondern ich glaube, in vielen Teilen Europas ist auch die Geduld zu Ende.
Не толькі заканчваецца час, але таксама ў краінах ЕС заканчваецца цярпенне. Мяркую, гэта вялікая праблема, што ля штурвала Грэцыі сядзяць некалькі лялішных тэарэтыкаў, якія лічаць, што наш страх таго, што Грэцыя выйдзе з Еўропы, настолькі вялікі, што мы пойдзем на ўсё. Але ні Германія, ні Еўропа не дазволяць сябе падобным чынам шантажаваць.
Грэчаскі аналітык Наполеон Маравегія сазначае, што такая сітуацыя моцна пагаршае інвестыцыйны клімат краіны.
Безумоўна, гэты стан эканомікі трывожыць мяне не толькі як эканаміста, але і як любога іншага жыхара Грэцыі. Кожны раз, калі пагадненне з нашымі крэдыторамі адкладваецца, супакоіць рынкі становіцца ўсё цяжэй.
Нагадаем, што Еўракамісія, Еўрацэнтрабанк і МВФ патрабуюць ад афінаў эканоміць штогод яшчэ па 2 мільярды еўра. Гэта каля 1% валавага ўнутранага прадукту краіны, у асноўным за кошт пенсій. Урад Грэцыі на такое катэгарычна не згаджаецца. З 2010 года дзяржаўная пазыка Грэцыі вырасла да 324 мільярдаў еўра. Гэта 175% ад валавага ўнутранага прадукту краіны. У 2012 годзе частка запазычанасці перад прыватнымі крэдыторамі грэкам удалося спісаць. Калі цяпер афінам спішуць і гэтую пазыку, падатковая нагрузка ляжа на плечы еўрапейскіх падаткаплацельшчыкаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам еўраскептычныя настроі пануюць не толькі ў Грэцыі. Так Вялікабрытанія таксама можа выйсці з Еўрапейскага саюза.
Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон ужо заявіў, што рэферэндум аб выхадзе краіны з ЕС запланаваны на пачатку 2017 году.
Справа ў тым, што зараз у Вялікабрытаніі востра стаіць праблема нелегальнай міграцыі. Таксама большасці брытанцаў не падабаецца тое, што іх падаткі ідуць не на патрэбы краіны, а на развіццё бедных рэгіёнаў ЕС.
Па словах лідара нацыяналістычнай партыі Незалежнасць Найджела Фараджа сітуацыя ў краіне дайшла да абсурда. Зараз нават старыя эмігранты не жадаюць прымаць новых прыезджых, таму ён і яго партыя абяцае зрабіць усё магчымае, каб спачатку закрыць межы Вялікабрытаніі ад эмігрантаў, а пасля ўвогуле выйсці з Еўрасаюза.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Зборная Беларусі па футболе правяла шостую гульню ў адборы на чэмпіянат Еўропы. Супернікамі нашай каманды сталі дзейныя пераможцы кантынентальнага першынства зборнай Іспаніі.
Упершыню за доўгі час на матчы нашай каманды сабраўся поўны стадыён. Як распавядалі многія заўзятары напярэдадні гульні, у іх з'явілася надзея на талент новага трэнера зборнай Аляксандра Хацкевіча, які ў сваёй першай гульні ў якасці коуча прывёў каманду да перамогі над Македоніі.
А вось капітан зборнай Тимофей Калашоў днямі стаў героем скандалу за сваіх неадназначных заяваў. У інтэрв'ю ён сказаў, што не бачыць розніцы паміж Беларусю і Расіяй і быў бы не супраць, каб нашай краіны аб'ядналіся.
Пасля скандалу, які выклікалі гэтыя словы, Калашоў не прыняў удзелу ў гульні з іспанцамі. Ці гэты інцыдэнт стане прычынай сыходу футбаліста са зборнай, даведаемся з нашага рэпартажу.
Напярэдадні матчу зборнай Беларусі і Іспаніі экс-капітан і адзін з найлепшых нашых футбалістаў Тимофей Калашоў сказаў скандальныя словы. Заўзятараў закранула выказванне, што ўвогуле ідэальна, каб мы з Расіяй былі адной краінай. Выбуховыя хвалі гэтай інфармацыйнай бомбы накрылі і Беларусі, Расію і Украіну. І вось напярэдадні матча стала вядома, што на поле Калашоў не выйдзе, ён нават з'ехаў з месца збораў нацыянальнай каманды. На фоне інфармацыйнага скандалу гэта выглядала так, што трэнерскі штаб вырашыў не дадаваць газы ў агонь. Прайшло некалькі дзён, але і пасля гульні з іспанцамі Калашоў не хоча, каб яму задавалі пытанні пра непрыемную для яго гісторыю.
Нельзя ўжо, нас задавалі, спасибо. Ну не вам, в частности, вообще. Нічого отвечать не буду.
На развітанне Тимофей Калашоў запэўнівае, што інцыдэнт не стане прычынай, каб сыходзіць са зборнай. Дмітрый Калашоў, родны брат футбаліста, прызнаецца, што насамрэч гісторыя са скандальным выказваннем Тимофея на таго моцна паўплывала.
Брат очень переживает, что неправильно вообще поняли. Не то имел в виду, а имел в виду то, что белорусы очень близко с россиянами сосуществуют. Не имел в виду того, что надо жить с одной стороны, а просто имел в виду, что мы добрые соседи и вообще относимся друг к другу по-доброму.
Поводле слов брата, Тимофей глядел гульню сборной с испанцами у Могилёве по телевизору. Тем часам многие его свояки приехали на Борисов-арену, бо были перекананы, что полуоборонца выйдет на поле.
Ну, то есть мы, родственники, все поехали смотреть, но в последний момент там случилась бытовая ситуация с женой. Были проблемы, которые без него никто бы не решил. То есть ему надо было ехать в Могилёв и решать эти вопросы.
По мотывах выказывания Тимофея Калашова, некоторые СМИ организовали голосование. На сайте пресс-бола, менавіта у гэтым СМИ было опубликовано скандальное интервью, 65 респондентов не погодились со словами футболиста. На сайте российской службы Евроспорта проголосовало каля 14 тысяч человек. З их близу 60% подтримали Калашова. Вядомый белорусский тренер и комментатор Василь Хамутовский у прямым телевизийным эфире выказался, что треба поважать суверенитет своей краины, мову и выбитную историю, кабы іншие краины тебе поважали. Евген Волошин, Еврорадио.
Акрамя Василя Хамутоўскага, многія іншыя вядомыя беларускія спартоўцы падтрымліваюць не толькі незалежнасць і мовы, але і нацыянальныя сімвалы.
Так, плаўчыха Александра Герасіменя ў адным з інтэрв'ю распавяла, што для яе бел-чырвона-белы сцяг больш блізкі, да і гісторыя ў яго, па словах спартоўкі, куды больш багатая і насычаная, чым у цяперашняга дзяржаўнага.
А па словах аднаго з лепшых гандбалістаў свету Сергея Рутэнкі, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг сапраўдныя сімвалы Беларусі, бо яны ідуць з часоў Великого князства Литовского, откуль усем родом.
На Еврорадио новины спорту. Сборная Беларуси по футболе проиграла Испании 0-1. Отборочный матч футбольного чемпионата Европы 2016 года прошел 14 вересня на Борисов-арене. У первом тайме на поле цалком господарили испанцы, а белорусам доводилось обороняться, и они протрымались амаль до перапынку. Воротар Андрей Горбунов, який в нескольких ситуациях выручал команду, на 45-й хвилине помылился на выходе, и Сильва расстрелял пустые вороты. У другим тайме испанцы сбавили темп гульни, чем искористались наши футболисты. Спочатку не реализовал выдатный момент Сергей Корниленко, после разгубился перед воротами Максим Бардачев и пробил вельми недокладно. Удар у створ ворот отрымался у Ивана Маевского, але Касильяс снова отбил мяч. На жаль, наша сборная не реализовала свои моменты. Испанцы неодноразово могли повеличить лик, але снова ротовал Горбунов. Альбо гульцам гостей не хапало докладности. У вынику белорусы проиграли с минимальным ликом. Таким чином наша сборная стратила шансы на выход на Евро. Браты канаісты Андрэй і Александр Богдановичы заваявалі першае золата для зборнай Беларусі на еўрапейскіх гульнях у Баку. Беларускія весляры выйгралі фінальны заезд у каноэ-двойцы на дыстанцыі 1000 метраў. Другое месца дасталася расіянам, бронза ў немцаў. Таксама ў панядзелак бронзавы медаль заваяваў беларускі экіпаж байдаркі-двойкі на дыстанцыі ў 1000 метраў. Віталь Бялько і Роман Петрушенко. Гандбалісты мужчынскай зборнай Беларусі выйшлі ў фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Пра гэта стала вядома пасля таго, як Данія перайграла Боснію і Герцэгавіну 26-25. За некалькі гадзінаў да гэтага беларусы выйгралі ў Мінску ў зборнай Літвы 31-24. Камандзе Юрыя Шаўцова заставалася толькі чакаць навінаў з Даніі, і яны аказаліся прыемнымі. Чэмпіянат Еўропы пройдзе ў студзені 2016 года ў Польшчы. Сборная Беларуси по пляжным футболе поспехово выступила на первом этапе Евролиги и пробилась у суперфинал. У заключенном матче стартового тура первой попередней группы у Москве белорусские пляжники соступили у овертайме команде России у серии после матчевых пенальти 3-2. Гульня завершилась с ликом 3-3. До этого подопечные Руслана Пернае одолели французов 2-1 и проиграли у овертайме команде Польши с ликом 4-5. Таким чином, с двух групп, которые споборничали у Москве, путевки у суперфинал завоевали сборные Беларуси. Беларуси, Португалии, Франции, России да Италии. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Дюран Дюран анонсовали первый за 5 годов новый альбом. А гурт Трупецкой выступит на Гринфест, что пройдет 3 липеня на аэродроме Боровая. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Дюран Дюран анонсували новий альбом. Перший за амаль што 5 гадоў новый LP гурта атрымаў назву Paper Gods. У запісі, акрамя асноўных удзельнікаў каманды, бралі ўдзел былы гітарыст Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте, электроншчыца Кайза і выканаўца R&B Джанель Мане. У якасці прадзюсараў на альбоме адзначыліся Найла Роджерс, Марк Ронсон і Містер Хадсон. З Найлам Роджерсам Дюран Дюран плануюць правесці серыю сумесных выступаў, уключаючы канцэрт на ўласным фестывалі Роджерса Fold Festival на пачатку жніўня. Альбом выйдзе пазней у гэтым годзе, дакладная дата пакуль не называецца. Вэн Морысон стаў рыцарам, адгэтуль яго поўнае імя сэр Джордж Айвен Морысон. Уражэнец Белфаста быў у ліку тых, каго Лізавета II адарыла ўзнагародамі з нагоды свайго дня нараджэння. Аналагічны тытул атрымаў акцёр Кевін Спейсі. 69-гадовы паўночна-ірландскі музыка адзначыў, што цягам кар'еры прывык гаварыць праз музыку, і яму прыемна, што яго працу ацанілі такім чынам. Рыцарскі тытул Морысона ўпадзе ў скарбонку, дзе ўжо ёсць 6 прэмій Грэмі, брыты Водзы выбітны ўнёсак у музыку, месца ў залі славы рок-н-ролу і залі славы аўтараў песень. Усяго ў 2015 годзе, уключаючы ордэн Брытанскай імперыі розных ступеняў, тытулы рыцарства атрымалі больш за 1000 падданых кароны. Новы Open Air Green Fest, які пройдзе 3 ліпеня на аэрадроме Баравая, вызначыўся амаль з усімі ўдзельнікамі. Лайнап івенту папоўніў беларускі гурт Трубецкой і расійская альтэрнатыўная каманда Jet Action. Такім чынам на сцэну фэста побач з хэдлайнерамі амерыканцамі Папа Роч выйдуць галоўныя беларускія панкі. Дай дарогу маладыя металісты Mindy Glory, расійскія рокеры Люмен і Кіпілов, каманды з Літвы ды Эстоніі. Нагадаем, Грінфэст пройдзе ў Беларусі ўпершыню, аднак увогуле Open Air мае 10-гадовую гісторыю і праводзіцца ў розных краінах. Да 15 чэрвеня кошт квітка на фэст складае 450 тысяч рублёў, а ад 16-га 500. Квіткі можна набыць ва ўсіх гарадах Беларусі і на сайтах білетных аператараў. Падчас канцэрта Foo Fighters у Гётэборгу лідар гурта Дэйв Грол няўдала ўпаў са сцэны і зламаў нагу. Інцыдэнт здарыўся ўжо на другой песні «Monkey Ranch». Тым не менш, канцэрт музыка дайграў да канца. Пакуль лекары аказвалі Гролу дапамогу са сцэны, іншыя музыкі пераключыліся на каверы. Затым фронтмен вярнуўся і працягнуў канцэрт ужо сідзячы з зафіксаванай нагой. «Бегаць я сёння не змагу, але граць на гітары і крычаць я яшчэ здольны», запэўніў публіку Грол. Пасля ў афіцыйным інстаграме у файтер з'явілася фатаграфія рэнтгенаўскага здымку, на якім выразна бачны пералом косткі. Подпіс да фота абвяшчае: «Дзякую, Гётэбург. Гэта было цудоўна». Вы слухалі тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
У суботу 20 чэрвеня гурт «Акуты» выступіць у сталічным клубе «ТНТ». Пры гэтым выступіць каманда ў новым складзе. А 3-4 ліпеня пад Гродна пройдзе фестываль дзіўнай музыкі пад назвай «Эха». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай Еўрарадыё. Дзевятнаццатага чэрвеня джаз у кафе «Нета». Голасам вечара будзе саліст беларускага рэгі-гурта «Ботанік Проджэкт» Андрэй Багамолаў. У яго музычную праграму ўключаны самыя вядомыя песні з рэпертуару Френка Сінатры, Луі Армстранга, Рэя Чарльза і іншых. Уваход вольны. Двадцатага чэрвеня гурт «Акуты» выступіць у клубе TNT. Адзін з найлепшых беларускіх гуртоў прадставіць сольную праграму ў новым складзе. Летась да іх долучылася новая бубначка. Дарэчы, апошні альбом «Рэальнасці сны» музырэдакцыя Еўрарадыё прызнала альбомам 2014 года. Для аматараў фальклору ў нетрадыцыйным выкананні 20 чэрвеня ў ангары бара «Хуліган» будзе прэзентацыя першага альбома гурта «Шума» і святочны рэйв з гэтай нагоды. Слухачы акунуцца ў дзіўны свет, дзе перасякаюцца старажытныя абрады і сучасная электронная музыка. Ніхто не спрыдзе, і ніхто не служыць.
3-4 ліпеня под Гродно відбудеться фестиваль дивної музики «Ехо». Тут і музика, і чилаут, і кінопокази, і навіть опен-ейр баня. А менавіта за музичну частку будуть відказні виконавці з Білорусі Сергій Пукст, Мастелайт і інші, а так само гості з Росії Холі Палмс і Лемон Дей. Не пропустіть. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторінці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!